จะฟังหรือยัง
โทรศัพท์ปิดหรือยังเด็กๆหยุดคุยยังมาว่าใครมีลูกตัวเล็กๆนะไปนั่งตรงข้างหลังนั่งเก้าอี้จะเหมาะกว่าเผื่อเขาร้องอะไรก็จะได้อุ้มออกสะดวกเตรียมได้เลยเดี๋ยวไปนั่งวันนี้พวกเราทราบข่าวมาก่อนไหมไหนพวกขาประจํายกมือทีโอ้เชื่อว่าอย่างนี้วันนี้เนื่องจากเรามาผสมกันกับบริษัทใช่ไหมถ้าเอิญวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเราจะเทศตามกำหนดต่อเนื่องไม่เทศตามคำขอหรือมาคณะต่างๆเพราะต้องการให้การบรรยายธรรมชุดนี้เป็นบทเรียนเป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมได้บรรยายมาทั้งหมดเบญจศีล5ผ่านมาแล้วเบญจธรรมผ่านไป2ข้อวันนี้ก็เหลือสุดท้ายแล้วเป็นจบภาค3เดือนที่บรรยายเรื่องนี้มาวันนี้เหลืออีก3ข้อเบญจธรรมเดี๋ยวทำให้ชิดนิดนิดหนึ่งเบญจศีลไม่ฆ่าไม่ทำร้ายเบญจธรรมเมตตากรุณาให้เขามีความสุขถ้าเขาทุกข์รีบจัดการช่วยเหลือไม่ปล่อยให้เขาทุกข์ทรมานเนี่ยของมันจะคู่กันเงี้ยนะเด็กๆฟังถูกไหมเบญจศีลไม่ฆ่าไม่ทำร้ายไม่ละเมิดร่างกายของคนอื่นเบญจธรรมต้องมีทั้งเมตตาทั้งกรุณาปรารถนาให้เขาเป็นสุขไม่ฆ่าด้วยยังทำให้เขามีความสุขอีกใจสูงเหลือเกินเบญจศีลเบญจธรรมจึงแปลว่าธรรมที่คำความเป็นมนุษย์ถ้าเราขาดหลักเบญจศีลเบญจธรรมเป็นอะไรรู้ไหมสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายจะเข้ายึดครองจิตใจสันดานนิสัยเราถ้าเราขาดการเว้นการฆ่าการทำร้ายแล้วขาดเมตตาขาดกรุณาเห็นไหมข่าวออกเนี่ยน่าตกใจต่างประเทศนะแท็กซี่มันจอดรถผิดที่นิดเดียวไม่น่าเชื่อจับใส่กุญแจลากตายข้างถนนเลยคนก็ถ่ายรูปก็ดูบอกเดี๋ยวจะไปประจานออกคลิปเว็บไปก็ไม่ฟังลากจนตายแล้วก็ไปขอศพคืนบอกหายยิ่งประเทศอินเดียเป็นต้นแบบเมืองพุทธมาก่อนเนี่ยข่มขืนนักศึกษาบนรถเมล์และที่ข่าวออกหน้าสลดสังเวชเมื่อคืนใครได้ดูไหมไปฆ่าลัดคอนักศึกษาแล้วมาขอขมาแม่เท้าถีบหัวถีบหน้าแต่พ่อใจเย็นนะพ่อจับขาแม่ไว้จะทำก็เลยแต่ว่าแม่นั้นโมโหมากเพราะมีลูกสาวคนเดียวดูสิมันไปทำกันอย่างเงี้ยเพราะมันขาดข้อที่หนึ่งทั้งคู่เลยขาดทั้งเบญจศีลขาดทั้งเบญจธรรมจึงทำให้ตกต่ำโอเนี่ยยิ่งเรื่องข่มขืนเอาศพหมกเอาน้ำร้อนราดเด็กกะเหรี่ยงที่เป็นคนใช้เนี่ยที่เขาบอกว่าศีลเนี่ยมันรักษาภพทรัพย์รู้ไหมพวกเรารู้เรื่องไหมว่าสองคนผัวเมียเนี่ยเอาน้ำร้อนราดเด็กคนแรกเนี่ยจนแขนเกินพิการแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้เปล่าเกิดตำรวจจับได้พอตำรวจจับได้เขาก็ขอประกันตัวเงิน700,000แล้วตอนนี้หนีประกันเงิน700,000ก็กลายเป็นของแผ่นดินขาดศีลธรรมตัวเดียวทรัพย์สินก็ยับเยินสังคมก็วิกฤตหนักเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากว่าขอพวกเราเนี่ยเริ่มเห็นก่อนนะคู่แล้วเอาตอนนี้คู่สองเบญจศีลไม่ลักไม่ขโมยเบญจธรรมประกอบแต่สัมมาอาชีพอาชีพใดสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมจะตกจะต่ำรายได้น้อยแต่ขอเลือกเอาอาชีพนี้นี่ถ้าเป็นพวกมิจฉาชีพเป็นไงอาชีพเลวอาชีพในหน่อคำเนี่ยรู้อย่างที่เขาฉีดยาตายเมื่อวานที่ประเทศจีนมีเงินเป็น700-800 ล้านขายยาเสพติดรวย แต่สวยไหมรวยแล้วถูกฉีดยาตายเนี่ยแล้วสงสัยจะโดนหลอกน่ากลัวจะประเทศจีนจะหลอกให้ไปจ่ายค่าชดเชยญาติผู้ตายจ่ายหมดไปตั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านแล้วนะผลที่สุดเขาก็ยังประหารแกพูดว่าไงรู้ไหมก่อนจะตายอยากเห็นหน้าลูกอยากเห็นหน้าแม่ลูกตั้ง11คนไม่ได้เห็นเลยดูถ้าแม่เธอไม่มีศีลธรรมพ่อไม่มีศีลธรรมจะได้อยู่ดูหน้าลูกกันหรือเปล่านี่ผลที่สุดจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้กับญาติเขาบ่นอ่อยเลยนะว่าศาลตัดสินเขาเกินไปแรงเกินไปทั้งที่เขาจ่ายเงินให้ญาติผู้ตายไปแล้วกี่รายล่ะ10ประลาย13รายที่ฆ่าคนจีนเรื่องความไม่มีศีลธรรมนี่มันเจ็บปวดที่สุดเอ้าตอนนี้ข้อที่ถึงข้อที่3แล้วเบญจศีลไม่ละเมิดของรักของหวงไม่แย่งผัวใครไปกกแย่งเมียใครไปครองเบญจธรรมล่ะลองนึกที่อะไรวันนี้เริ่มต้นกับข้อนี้แหละเบญจธรรมก็คือกามสังวรและสันโดษในคู่ครองคือยินดีแต่เฉพาะคู่ของเราถ้าเราได้มาแล้วจะตัวดำฟันเหยอะคอสั้นก็ต้องพอใจแต่ของเราไม่แอบไปพอใจของคนอื่นเขาแม่บางคนนี่ไม่พอใจในคู่ครองตัวชอบไปมั่วของใครแต่ใครวุ่นวายนี่บางคนก็แปลกนะผัวดีเป็นเทพไม่พอใจกลับไปชอบมารมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ผัวดีดีเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบการพนันไม่เล่นธรรมะหากินตัวเป็นเกลียวตอนนี้เอาเงินทองมาส่งให้เมียให้ลูกแต่เมียนอกใจไปเจอไอ้ผู้ชายมารแท้แต่มองเป็นเทพคือทั้งกินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันแล้วโหดตบตีหน้าตาเมียแหกแต่แปลกพอเมียตายไปกอดศพลำพึงลำพันลำไม้ชาติหน้าเจอกันอีกนะเป็นเรานี่ชาติเดียวก็เข็ดแล้วนี่ดูความแย่ของความไม่มีทั้งเบญจศีลและธรรมเพราะฉะนั้นในกามสังวรก็คือยินดีสันโดษเฉพาะคู่สามีภรรยาของตนไม่มั่วสุมในเรื่องกามอารมณ์ไฟต่ำตกจมไม่ถอนตัวขึ้นซะเลยอันจะเป็นการล่วงสิทธิ์ของคนอื่นก่อให้เกิดความเดือดร้อนธรรมดาครูใครๆก็รักลูกใครๆก็หวงจึงไม่ควรที่จะเข้าไปแทรกแซงทำลายความมั่นคงครอบครัวของผู้อื่นกามสังวรเป็นคุณธรรมคู่กับศีลข้อ3เป็นการไม่ล่วงละเมิดของรักของใครเพราะของใครๆก็รักก็หวงนี่แหละเพราะฉะนั้นการอยู่อย่างมีเบญจศีลเบญจธรรมจึงทำให้เป็นมนุษย์สง่างามสูงส่งแล้วจิตใจที่ไม่ต่ำซามปล่อยให้ตกต่ำอยู่กับเรื่องเนื้อหนังตะพึดตะพือไม่ถอนตัวยกระดับขึ้นเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นคนที่โอ้ชาตินี้ทั้งชาติหมกมุ่นวนเวียนหลงไหลไฟต่ำจนแก่ก็เป็นผู้ชายก็เป็นเท่าหัวงูผู้หญิงก็อะไรขอไปนี่ก็ว่าล้านเกินวัยแย่ไหมน่าเกลียดไหมล้านเกินวัยให้ไหวนะมันต้องรู้จักไหวมันพอสมควรแล้วไอ้พวกที่ปล่อยตัวอย่างนี้มากเกินไปเนี่ยตอนสมัยนักการเมืองมาบวชที่นี่คนหนึ่งปรากฏว่าเขาดูแลเรื่องการสวัสดิการอะไรต่างประเทศเนี่ยเขาก็แปลกใจว่าไอ้นิโกรเนี่ยทำไมมาเที่ยวเมืองไทยโดยไม่ทำมาหากินแต่มีเงินเที่ยวเขาก็ไปสืบแบบโอ้ตายแล้วบัตรสีเลยก็เพราะว่ามีผู้หญิงไฮโซที่มีเงินเยอะในบ้านเราเนี่ยแก่ๆไปจ้างนิโกรมานอนคืนละ 4-5 พันเห็นไหมความตกต่ำทางจิตใจเงินทองชื่อเสียงถ้าลูกหลานมันรู้ว่ายาย่าแม่มันเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขามีคำออกมาเนี่ยน่าเกลียดไหมแม่วัยใสยายวัยซิ่งชิงกันสร้างวิกฤตทางเพศแม่วัยใสก็คือแม่มันน่ะยังเป็นเด็กเลยแต่ยายวะเนี่ยก็พอๆกันมีผัวตั้งอายุ14เหมือนกันเลยได้แม่ยังวัยใสเลยแต่ยายยังซิ่งอยู่เลย เนี่ยเพราะว่ามีแฟนตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้ลูกมาลูกมาก็มีต่อเล็กอะไรประเภทบ้าทางเดียวกันไปอย่างเงี้ยมันก็เลยพวกเราจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องอย่างนี้ไว้มั่งเอาตอนนี้ข้อที่สี่เนี่ยถ้าเป็นเบญจศีลคืออะไรไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยการหลอกลวงโกหกต้มตุ๋นเวลานี้มันต้มตุ๋นโกหกกันแสนที่จะอนาถใจเลยนะขายตุ๊กตาอะไรเนี่ยได้ดูป่ะ 3,000 4,000 แล้วได้ตุ๊กตามั้ยแล้วไอ้คนที่มาแจ้งความในทุเรศมั้ยอายุ42ยังไปแย่งของเด็กเล่นเขาทำให้ใครเล่นรู้ป่ะตุ๊กตาเนี่ยเขาทำให้เด็กออทิสติกเล่นให้เด็กปัญญาอ่อนมันได้กระตุ้นสมองเล่นแม่แก่42ยังกระตุ้นสมองของเล่นของเด็กออทิสติกอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ไหวแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่น่าเชื่อนะคดีหลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ยออกจากคุกมาก็หลอกอีกหลอกจากคุกมาก็ออกโอ้ยตายเกิดมาเพื่อเป็นผีแท้ๆไหนใครได้ผัวแล้วยังมาบ่นในพระฟังมีไหมได้ผัวก็คนมันได้ผีเข้าบ้านมันหลอกไม่เป็นเวล่ำเวลามีไหมไอ้ผัวผีมีปะแล้วเมียผีลูกผีมีไหมลูกหลอกแม่นี่เป็นผีไหมเออลูกผีดีตกลงว่าการขาดศีลขาดธรรมเนี่ยมันตกต่ำมันเสียหายมันอยู่กันลำบากยุ่งยากหมดนะไม่ไหวแล้วชีวิตคนเราต้องหันกลับมาแล้วล่ะหลวงพ่อพุทธทาสถึงบอกศีลธรรมไม่กลับมาโลกาภินาศเอ้าอยู่นี้การโกหกหลอกลวงเนี่ยดูสิก่อสร้างนี่นะโยมเห็นมาบ่นให้ฟังทุกวันเลยไอ้นุ่นขาดกี้ไม่มีกินเบิกเงินล่วงหน้า 30,000 40,000 พอเบิกเงินล่วงหน้าได้หายเลยแล้วก็ต้องไปจ้างเหมามาใหม่พอจะบ้านจะเสร็จแต่ละหลังเนี่ยถูกไอ้พวกผู้รับเหมาหลอกอยู่นี่มันหากินยังกับผีในพวกผู้รับเหมาเนี่ยสมัยตมาเป็นคนทำงานก่อสร้างนะไม่เคยคิดหลอกกันเลยบุตรเจ้าของบ้านที่ก่อสร้างเนี่ยมีแต่อยากทำให้เขาสวยอยากทำให้เขาดีเขาได้อยู่สบายเขาจะได้จ้างเราอีกเราจะได้ไม่ตกงานมันทำอย่างเงี้ยมันทำให้ตกงานไหมเดี๋ยวนี้ใครจะจ้างใครต้องทำสัญญาแน่นหนาแต่ว่าอย่าว่าจะมาโกงชาวบ้านเลยนะโรงพักตำรวจยังโกงกันยังไม่มีสัจจะที่จะรักษาสัญญาทำสัญญาก็ไม่มีความหมายเดี๋ยวนี้เพราะคนมันขาดข้อที่สี่เนี่ยสัจจะเบญจศีลไม่โกหกหลอกลวงเบญจธรรมต้องมีสัจจะพูดคำไหนเป็นเดี๋ยวนี้เรื่องไม่จริงก็มาพูดใส่ร้ายกันเยอะแม้ทางการเมืองเนี่ยเขาจึงเรียกการเมืองสกปรกสาดโคลนใส่กันใส่ร้ายกันป้ายสีกันเรื่องไม่จริงสงสารสมัยคุณอะไรนะบรรหารเป็นนายกเขาว่าโดนสาดตกเก้าอี้เลยว่าเป็นคนต่างดงต่างดาวกระดาษสองใบเรื่องไม่จริงแต่ใส่เข้าไปล่วงใดเหมือนกันแต่นะว่าถ้าเล่นการเมืองอย่างนี้กันเรื่อยๆไปไม่ไหวถ้าเราไปดูอดีตเรื่องเก่าๆที่ว่าตะโกนกันในโรงหนังใครฆ่าในหลวงรัชกาลที่8อะไรแบบเนี้ยใส่ไล่กันเพื่อเอาชนะทางการเมืองเอาเรื่องไล่ไล่โกหกหลอกลวงมาใส่กันเพื่อผลชนะอย่างเดียวเนี่ยแย่ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่มีสัจจะไม่จริงใจคดโกงปากกับใจไม่ตรงกันถือว่าความเป็นจริงเป็นผู้ใหญ่พูดอะไรเนี่ยแม่ถ้าไม่พูดเท็จเพราะเห็นแก่อามิตรสินจ้างไม่ไปให้การผิดศีลผิดธรรมเดี๋ยวนี้เขามีแม่คนรับจ้างปลักปลำใส่ร้ายเพื่อให้ชนะคดีนี่ธรรมดาก่อนจะให้การเขาต้องให้ปฏิญาณสาบานก่อนไหมว่าจะพูดแต่ให้การแต่เรื่องแต่เดี๋ยวนี้มันยอมนะถ้าข้าพเจ้าพูดไม่จริงขอให้วิบัติอย่างนั้นอย่างนี้มันพูดไปได้นะถ้าเป็นเรานี่เสียวตายสาบานต่อหน้าศาลกันอย่างนี้แต่คนเดี๋ยวนี้มันยอมนะมันจะเป็นอะไรกับช่างขอให้กูได้ตั้งค่าใส่ความใส่ร้ายกันตอนนี้พูดจาเรื่องนี้มันน่าเป็นห่วงนะเพราะนั้นพอมีสัจจะเนี่ยก็จะพูดจาอ่อนหวานไพเราะสนอหูคำพูดที่มีประโยชน์ไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันมีลักษณะ4ประการคือพูดด้วยความเที่ยงธรรมพูดด้วยความซื่อตรงพูดด้วยความสวามิภักดิ์รัก ความจริงพูดด้วยความกตัญญูคือมีสัจจะเป็นคุณธรรมคู่กับศีล5ข้อ4คือเราพูดโกหกพ่อแม่เนี่ยถือว่าหมดสภาพความกตัญญูด้วยมั้ยฮะหนูโกหกพ่อแม่เนี่ยถือว่าไร้สัจไร้ความกตัญญูมั้ยเคยโกหกแม่บ้างยังนิดๆสายหน้าเป็นเด็กมีสัจจะนี่ถ้าใครเป็นเด็กแล้วโกหกพ่อแม่ได้จะไม่ทำชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไงรู้ป่ะคนลองเริ่มโกหกพ่อแม่ได้จะไม่ไปทำสิ่งเลวร้ายอย่างอื่นอีกเป็นไม่มีไม่ทำชั่วอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปได้ยากขนาดพ่อแม่ยังโกหกได้ไอ้ความชั่วอย่างอื่นคงคล่องตัวแล้วล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าลองได้โกหกพ่อแม่โกหกใครได้แล้วโกหกผู้มีบุญคุณได้แล้วเขาจะไม่ทำชั่วอย่างอื่นอีกเป็นไม่มีเพราะมันเริ่มต้นโดยแบบนี้ได้แล้วเพราะนั้นหนูถ้าจะโกหกใครนะต้องคิดว่าเรากำลังเปิดประตูรับอะไรรับความชั่วเข้าใจปะใครที่เริ่มโกหกได้เนี่ยเท่ากับเริ่มเปิดประตูรับความชั่วความชั่วจะรั่วไหลเข้ามาง่ายเลยนั่นก็ต้องมีสัจจะเอาไว้เอาละนี่เป็นเบญจธรรมข้อที่4แล้วเอาตอนนี้สุดท้ายสติสัมปชัญญะเบญจศีลไม่ประเมิดดื่มน้ำผลาญสติข้อ5ไม่ดื่มสุราเมรัยน้ำผลาญสติหรือยาเม็ดยาผงทำให้สติดำรงมั่นคงแข็งแกร่งไม่ได้ต้องอ่อนเปรี้ยเพลียแรงเพราะไปดื่มน้ำผลาญสตินี่ตอนปีใหม่อ่ะดื่มน้ำผ่านสติ 90% นะที่บัติเหตุตายเพราะน้ำเมาอีก 10% accident นี่ดูสินี่โชคดีนะก็บอกว่าตาย350อ่ะถ้าธรรมดาต้องตาย 7-800 เพราะอะไรมันมีรถคันแรกมือใหม่หัดขับแต่โชคดีว่าปีแล้วมาเนี่ยเรามีสวดมนต์ข้ามคืนเลยเอารถมาค้างวัดจอดไว้ที่วัดถ้าไปพลาดกลางถนนนะ 7-800 ศพขึ้นไปแน่นอนตกลงศาสนาช่วยไว้ได้เยอะไหมถ้าไม่มีสวดมนต์คำคืนมันก็ไปสวดกลางถนนวนไปครับกำลังมันมือใหม่แล้วก็รถออกแล้วคันแรกนอนไม่หลับก็คันแรกนี่แหละก็ไปพลานแล้วก็ตายนิดโชคดีว่าตายเพียงแค่350เพราะไปติดสวดมนต์ค้างปีข้ามปีที่วัดเพราะฉะนั้นการมีสติระลึกในความดีความชั่วและความรู้ทุกขณะที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดการดื่มหรือเสพของมึนเมาเป็นเหตุให้ขาดสติไม่รู้ถึงความผิดไม่รู้ความชั่วไม่รู้ความดีความรับผิดชอบเพราะไม่อาจจะคุมตัวเองได้ด้วยน้ำผลาญสตินั้นมันเข้าไปบั่นทอนสติธรรมดาสติมันก็เกิดยากฝึกกันยากแถมยังไปดื่มน้ำผลาญสติก็ไปอีกโอ้ยคิดแล้วแย่คนเราเนี่ยนะไอ้การดื่มน้ำผลาญสติแล้วว่ามีความสุขเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ป่ะเขาเรียกว่าหาความสุขที่ทำลายความเป็นมนุษย์พอดื่มน้ำผลาญสติแล้วสติขาดก็หน้าด้านไร้ยางอายไม่มีโทษทั้งกี่อย่างอ่ะ1น้ำเมาเนี่ยมันประทุษร้ายสติสมบดีน้ำเมามันประทุษร้ายสุขภาพน้ำเมามันประทุษร้ายยางอายคือหิริโอตตัปปะกินเหล้าแล้วหน้าด้านง่ายขึ้นไหมได้ไหมจำผู้หญิงคนหนึ่งได้ไหมที่ผัวฝรั่งทิ้งเขาแล้วเขาก็ไปดื่มน้ำเมาที่พัทยาแล้วก็แก้ผ้าแก้ผ่อนปีนขึ้นในอ่างน้ำที่เขาทำรูปปลาน้ำพ่นอะไรมานะโอ้คนก็แห่ดูกันเต็มเลยของฟรีนี่แก่พาขึ้นไปไปอยู่บนนั้นน่ะนี่เขาเรียกว่าลองได้ดื่มน้ำผลาญสติแล้วไอ้เรื่องยางอายเรื่องหิริอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปมันก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นพอเรามามีเบญจศีลเบญจธรรมเรางดจากการดื่มน้ำผลาญสติมันก็จะทำให้เรามีสติสมบูรณ์เราก็จะคุมตัวเองอยู่ฉะนั้นท่านจึงให้ใช้ธรรมข้อนี้คู่กันกับ ข้อ5ของเบญจศีลเพราะผู้ถือศีลข้อ5ย่อมมีสติสมบูรณ์และเป็นผู้มีสติยับยั้งตนเองไม่ให้ดื่มหรือเสพของมึนเมาได้เนี่ยเขาถือว่าเป็นบุญของชีวิตที่ชีวิตนี้ไม่โง่ทำลายความเป็นมนุษย์ของตัวเองในการไปเสพไปกินของที่มันดูสิพอเมาแล้วฆ่าแม่ก็ได้ขอตังค์พี่สาวไม่ให้ฆ่าพี่สาวข่าวออกอยู่เรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ยิงสู้ตำรวจพวกขายยาพวกติดยาเมายาไอ้พวกขายของทำลายสติเพื่อนมนุษย์เนี่ยยังหนอคำเนี่ยโอ้เป็นตัวอย่างที่เขาเป็นลูกน้องคุณสามาเลยสะสมบารมีไม่น่าเชื่อว่าเป็นพันล้านแต่พันล้านตายอายุแค่40ป่าไม่ได้ใช้ถ้าหาอะไรมาเล็กๆน้อยๆแต่พออยู่พอกินแล้วก็ได้ใช้ได้มีชีวิตยันแม้การถูกประหารแล้วชีวิตเกิดมาเพื่อให้โดนประหารใครทำตัวปล่อยชีวิตโดนประหารนี่ก็ถือว่าไม่ระวังตัวไม่สำรวมตัวเลยเลินเล่อเมอมัวเมาประมาทขาดสติไม่ยังคิดอะไรเอาตอนนี้มาดูว่าสติสัมปชัญญะก็คือความมีสติรอบคอบได้แก่ความไม่ประมาทเลินเล่อ4อย่าง 1. รู้จักประมาณในการบริโภคหรืออาหารที่กินเนี่ยคนที่เขาไม่ประมาทก็มีสติเขาจะรู้ว่ากินอะไรกินแค่ไหนกินอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตอยู่ยืนมั่นคงอยู่นี่ก็มีศาสตร์ศิลป์ในการกินกันนะพวกเรารู้เรื่องไหมประเทศอะไรที่เขากินแล้วอายุยืนที่สุดญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยอายุมากเลยเพราะก็มีศาสตร์อะไร80-20ถ้าจะกินอาหารให้อิ่ม100คำเนี่ยเขาจะทานแค่80แล้วก็จะดื่มน้ำตาม1แก้วแล้วก่อนที่จะทานเขาก็ดื่มครึ่งแก้วแล้วก็ทานพอใกล้จะอิ่มเหลือ20คำหยุดดื่มน้ำเต็ม1แก้วกลัวหัวกลัวท้ายกินง่ายถ่ายคล่องอายุมันฝันยืนของเราเนี่ยโอ้โหกิน100คำอิ่มอัดก็ไม่ท้าย่อยไม่หมดตกค้างบูดเน่าเป็นแก๊สแล้วก็อ้วนกันบึ๊บๆดังนั้นเลยนะพอลองไม่ค่อยมีสติก็กินมั่วไปหมดเจออะไรก็หยิบใส่ปากตะพึดตะพึกกูไม่กลัวอ้วนอ่ะกูกลัวอดนะไอ้พวกเนี้ยก็แย่สองความไม่เลินเล่อในการงานอันนี้ดีมากคนที่ไม่ประมาทเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเจออุบัติเหตุเพราะเขาไม่เลินเล่อพอเนี่ยดูที่นี่ขับรถชนกันที่ตาย7ศพ5ศพส่วนใหญ่ก็เลินเล่อไอ้คนที่ตายเนี่ยนะ7ศพที่รถตู้ไหม้หมดที่ระยองกรุงเทพอ่ะเขาก็เตือนแล้วนะผู้โดยสารบอกอย่าหยิบไอ้มันหยิบบึ้งบึ้งมันเลินเล่อคึกขนองวันนี้สุดชนแล้วรถติดแก๊สด้วยไฟไหม้ตายไป7บาดเจ็บอีกบานเลยคนทำงานขับรถเลินเล่อไม่ได้ประมาทไม่ได้คึกขนองไม่ได้แต่คนขาดสติมักจะเลินเล่อคึกขนองไม่รอบคอบในการทำงานแล้วอุบัติเหตุก็เกิดบ่อยอาจารย์มาเคยเห็นสมัยตอนเด็กๆทำงานก่อสร้างตอนอายุ 16-15 เนี่ยไอ้หัวหน้าช่างไม้เมาแล้วขึ้นไปรื้อแบบนั่นก็ไปมาไปพิงไอ้เสาที่ไม้ที่เขาค้ำพื้นไว้พอไม้ปลายหลุดมันก็ร่วงลงมาโอ้โหตอนมันควงตกมาเนี่ยแล้วก็ไม่ตายอ่ะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์งอกอง อกิ่งไปเยี่ยมแล้วก็นั่งสงสารเนี่ยคนเวลาทำงานแล้วต้องระมัดระวังเต็มที่ข้อ3ก็คือความมีสติสัมปชัญญะในการประพฤติตัวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคนมีสติเนี่ยมันจะควบคุมความประพฤติของตัวเองได้มั่นคงแน่นหนาไอ้ที่จะหลุดออกไปทำอะไรที่มันผิดพลาดจนต้องติดยาติดคุกติดตารางเนี่ยมันปล่อยไปอย่างนั้นไม่ได้หรอกที่ทุกวันที่คนเนี่ยลองไปถามดูนะเขาขาดเบญจธรรมข้อนี้เขาก็ปล่อยชีวิตไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสติระลึกรู้ตัวในการที่จะควบคุมความประพฤติของตัวเองก็ต้องไปให้ชีวิตนี้ทั้งชีวิตต้องไปให้ผู้คุม ระหว่างเราคุมตัวเองกับเอาตัวไปให้ผู้คุมคุมในเรือนจำเนี่ยชีวิตมันต่างกันเยอะไหมนะดูตัวเองกับเอาตัวไปให้หมอดูเนี่ยอันไหนแย่กว่ากันนะคุมตัวเองกับเอาตัวเองไปมอบให้ผู้คุมเรือนจำเขาคุมให้อันไหนแย่กว่ากันเพราะฉะนั้นใครที่เกิดมาชาติหนึ่งไม่ฉลาดในการควบคุมตัวเองปล่อยให้ไอ้น้ำผ่านสติมันทำลายถ้าใครคุมตัวเองไม่ให้ดื่มน้ำเมาแล้วก็จะคุมตัวเองไม่ให้ประพฤติชั่วอย่างอื่นต่อไปได้อีกเยอะเลยเพราะไอ้จีน่านี่ก็บอกว่าไงนะไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยทำลายข้ออื่นหมดเมาแล้วก็ข่มขืนลูกข่มขืนอะไรได้ไอ้คดีข่มขืนลูกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดเพราะอาการเมาเลยไม่รู้สึกตัวว่าประพฤติอะไรไปยิ่งใหญ่อะไรนะที่ข่าวออกตอนนั้นเป็นเว็บนะเขาเมาแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านมาถึงหน้าบ้านไม่ยอมลงเมาเลยนะไอ้แท็กซี่ก็อุ้มขณะอุ้มไปก็ย้ำหน้าอกไปเสร็จไปวางไว้แค่ก็ยังนอนไม่รู้เรื่องมันก็กอดจูบไปผลที่สุดไอ้กล้องคลิปวิดีโอก็ถ่ายไอ้แท็กซี่เนี่ยมันก็ขึ้นแท็กซี่แล้วก็ลงเห็นยังนอนก็ลงมาไปอีกสองรอบสามรอบไอ้นั่นก็นอนไม่รู้เรื่องก็หลักหลับอะไรก็ไม่รู้เรื่องผลที่สุดพอเช้าขึ้นมาชาวบ้านขอคลิปให้ดูรีบไปแจ้งความบอกต้องจับมาอบรมสั่งสอนทั้งบ้างจริงแต่มันสอนตัวมันเองก็เรียบร้อยไหมนี่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเมาเหล้านี่เยอะขึ้นไหมเยอะไหมเขาบอกว่า2ปี3ปีมันขึ้นเป็นเท่าตัวอย่างเงี้ยแย่เลยไม่รู้ดัดจริตตามใครเมาเยอะแย่ เอาข้อที่4ความมีสัมปชัญญะคือความไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในธรรมหมายความว่าไงจนธรรมะคือคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่จะไม่ทำให้เราตกต่ำสภาพธรรมเนี่ยทรงผู้ปฏิบัติไม่ตกไปสู่ที่ชั่วเรารู้ว่าเราต้องเกี่ยวข้องด้วยธรรมถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเดี๋ยวเราก็ลื่นไหลตกไปสู่ที่เพราะฉะนั้นพอคนที่ไม่ประมาทเนี่ยมันก็จะไม่คลาดจากธรรมไม่คลาดจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีนี่บริษัทนี้ถือว่าดำรงตนพาพนักงานในบริษัทให้ดำรงความไม่ประมาทในธรรมไหมเนี่ยพามาฟังเทศฟังนี่นี่มาเองหรือเขาต้อนมาฮะอย่าสาธุสาธุนึกว่าถูกเขาต้อนมาแสดงว่าอย่างนี้ไม่ประมาทในธรรมรีบผลฝ่ายเรียนรู้ฟังฝึกฝนอบรมไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกรู้ธรรมะมันหนักอกหนักใจเสียค่าเทอมค่าเรียนค่าแปะเจี๊ยบไหมมานี่ต้องเสียค่าฝากไหมเสียค่าเทอมไหมไม่ต้องเสียอะไรเลยนี่เพราะฉะนั้นบริษัทไม่ประมาทในธรรมพาพนักงานอบรมฝึกฝนฟังเทศฟังก็จะอยู่แบบไม่ตกต่ำถ้าบริษัทไหนไม่เคยสนใจกับธรรมแถมเกลียดวัดเกลียดพระเกลียดธรรมอีกยิ่งจะตกต่ำไม่มีสิ่งที่ทรงไว้ทั้งความเป็นมนุษย์แล้วก็ทั้งความเป็นพุทธบริษัทถ้าเป็นพุทธบริษัทไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมนี่ถือว่าแย่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้นะอาตมาชักแปลกใจอะไรรู้ไหมที่วัดเนี่ยทำที่พักไว้ให้คณะต่างๆนักลงนักเรียนต่างจังหวัดมาชักแปลกใจเมื่อคืนนี้ก็ลายหนึ่งมาจากเชียงใหม่มาจากภาคเหนือภาคใต้เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนละเมื่อก่อนถ้ามานอนพักวันนี้ต้องขอพบอาตมาฟังเทศน์ฟังธรรมครึ่งชั่วโมงบ้าง20นาทีบ้างเมื่อคืนเขาก็มาไม่ดึกแต่แปลกเข้านอนเลยแล้วก็ไม่ขอฟังเทศน์ฟังธรรมเช้าก็ไปแต่มืดเลยหลับตื่นแทบไม่ทันมันไปแล้วตกลงว่าเข้าวัดเพราะขออาศัยนอนเท่านั้นเองแทนที่เข้าวัดมาจะได้ฟังเทศฟังธรรมพวกนี้ต้องถือว่าประมาทในธรรมไหมดูสิมาอยู่วัดที่พระถนัดสอนถนัดเทศถือว่าเป็นพระนักเทศมีชื่อเสียงไหมมันยังไม่สนใจฟังเลยเป็นนักเทศขนาดนี้มันยังไม่ฟังมันจะไปฟังที่ไหน นี่อย่างนี้ก็เรียกว่าผู้ประมาทในธรรมมาถึงวัดที่เขาแสดงธรรมสอนธรรมอบรมธรรมแต่ไม่ยอมฟังธรรมแต่ถ้าเป็นไอ้เด็กตัวเล็กๆกันช่างมันเถอะมันยังเล็กนี่เป็นครูบาอาจารย์พามานะครูบาอาจารย์พามาครูบาอาจารย์ก็น่าจะรู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาเราเนี่ยมันควรจะมีหูมีตาไว้เพื่ออะไรถ้ามีหูมีตาไว้ไม่มีไว้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้านความดีความงามบ้างมันจะมีหูมีตาไว้เพื่ออะไรนักหนักก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นพวกหูกระทะธรรมะรอดหมดกลายเป็นศิษย์หูตาอาภัพไม่ได้รับความดีความงามทั้งที่มาอยู่ในวัดแล้วอยู่นี่จะมาชักงงแล้วเมื่อก่อนนะเขาจะส่งมารายงานมาเจ้าว่าขอพบเวลานั้นขอฟังธรรมเวลานั้นขอทานอาหารเวลานั้นไอ้นี่มีทานอาหารก็นอนฟังธรรมไม่มียังนึกเลยคิดหลังจะต้องสอบถามมาวัดเพื่ออะไรถ้ามาวัดเพื่อขอนอนก็กินไปวัดอื่นเถอะไปโรงแรมไปด้วยชักงงเลยเนี่ยยังถามเออตีเขานัดไหมคนต้อนรับนะเขานัดไปจะพบเราฟังธรรมตรงไหนเขาบอกไม่มีในโปรแกรมเขาบอกไม่มีในโปรแกรมดูนี่เราชักนึกที่กูสร้างวัดเพื่ออะไรอาบน้ำเราใช้แอร์เราอีกแล้วก็ไม่ฟังอะไรเลยเนี่ยที่เนี่ยสร้างไว้ติดแอร์ไว้ก็เพื่อจะได้อบรมฟังเทศฟังเมื่อคนเราเข้าถึงธรรมธรรมเข้าถึงคนวิกฤตมันก็ผ่านพ้นได้บ้างแหละนี่เขาเรียกโบราณเขาใช้ฟังธรรมฟังเทศกันหนึ่งฟังแล้วมันก็กันอะไรได้บ้างถ้าไม่ฟังเลยเป็นคนที่ไม่ได้สดับตรับฟังเลยมันก็จะกลายเป็นคนที่ตกต่ำทางจิตวิญญาณไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนดีมีศีลธรรมใฝ่ฟังเทศฟังธรรมไม่ประมาทในธรรมชีวิตก็จะงดงามด้วยความอยู่ในศีลในธรรมหลวงพ่อพุทธทาสแต่งกลอนความหมายของศีลธรรมไว้บทหนึ่งน่าฟังจะฟังไหมศีลธรรมความปกติตามธรรมชาติศีลธรรมตามอำนาจคนจัดสรรศีลธรรมคือสุขสะดวกบวกเข้ากันศีลธรรมคนทุกวันหันหัวลงศีลธรรมทุกวันนี่มันหันหัวลงศีลธรรมนำปุถุชนดลอริยะศีลธรรมรวมฐานะที่พึงประสงค์ศีลธรรมทุกส่วนล้วนเส้นตรงศีลธรรมนำสูงส่งตรงต่อญาณศีลธรรมปริยัติจัดฐานรากศีลธรรมวิบากล้วนสุขสันต์ศีลธรรมสะอาดสว่างสงบบรรจบงานศีลธรรมส่วนอวสานนิพพานแลบางประโยคบางคนอาจจะไม่เข้าใจเช่นศีลธรรมปริยัติแปลว่าศีลธรรมด้านการศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจว่าศีลธรรมเป็นมาอย่างไรมีอนิสงส์อย่างไรเช่นศีลมีสรุปท้ายว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีศีลเนี่ยถึงได้ค่าแรงเงินเดือนน้อยถือศีลมาทุกภพทุกชาติแต่จะเก็บเป็นกอบเป็นกำไม่รั่วไหลให้หกตกหล่นไม่มีลูกหลานติดเหล้าติดยาเนี่ยเข้าห้องน้ำห้องส้วมไม่ลืมกระเป๋าสตางค์ทรัพย์สินมั่นคงแต่ไอ้คนที่มีเงินเดือนมากแต่เคยผิดศีลผิดธรรมข้อต่างๆมาเยอะเขาบอกว่าเงินเดือนหลายหมื่นแต่เก็บตังค์ไม่อยู่เข้าห้องน้ำลืมกระเป๋าสตางค์มีลูกพรานมีหลานทำลายหายหดตกรั่วไหลหมดนี่สีเลนะสุขติงยันติศีลนำสุขมาให้จะไปเกิดตรงไหนก็มีสุขติเป็นที่อยู่ที่อาศัยไม่ไปเกิด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมพวกเราเนี่ยเกิดแถวนี้เป็นสุขหน่อยเนาะค่อยๆปลอดภัยไปกีดยงกีดยางก็ไม่ได้แหมจะมีผลหมากรากไม้ขายก็ไม่ได้จ้องจะยิงไอ้คนซื้อแล้วใครเขาจะไปซื้อก็สุขงอมขาต้นเจ๊งขาดทุนไปวอดหมดแหมลองกองอร่อยแต่ซื้อไม่ได้ขายไม่ออกเพราะมันจ้องจะยิงไอ้คนซื้อคนกับคนละยองใช่ไหมที่ไปซื้อแล้วก็ถูกยิงตายเอ้าตอนนี้ศีลธรรมวิบากศีลธรรมวิบากหมายถึงว่าศีลธรรมที่มันเป็นผลน่ะกิเลส กรรมวิบากวิบากเนี่ยคือกิเลสแล้วก็ทำกรรมตามความอยากของกิเลสแล้วก็ได้รับผลสมอยากเดี๋ยวไม่ช้าก็อยากใหม่แต่ศีลธรรมเนี่ยมันล้วนสุขสันต์หมายความว่าผลของมันต่อไปเนี่ยคนจะเป็นสุขสงบไม่พบกับวิกฤตวุ่นวายเพราะศีลธรรมลากศัพท์มาจากคำว่าศีละศีลาแปลว่าก้อนหินที่มีภาวะปกติบ้านเมืองไม่ปกติเพราะมันไม่มีศีลมีธรรมเผาโรงเรียนฆ่าครูครูไปทำอะไรเป็นครูที่สอนลูกหลานมันก็ยังฆ่าอย่างครูจุลิงเนี่ยถูกฆ่าแล้วคนที่ทีมฆ่าครูจุลิงก็ถูกฆ่าอีกเหมือนกันผู้หญิงเนี่ยกระทืบครูจุลิงกันเนี่ยจนครูจุลิงต้องระบมตายแต่ว่าทีมนั้นก็ถูกฆ่าแล้วก็ศีลธรรมสะอาดสว่างสงบมันจบงั้นถ้าใครอยู่ในศีลในธรรมในชีวิตสะอาดไม่สกปรกหากินก็ไม่ขโมยเขากินกินหยาดเหงื่อแรงงานเขาไม่ได้หามาก็ให้ได้มาก็แบ่งแย่งเขาไม่เอาชีวิตมันก็สบายสง่างามเนี่ยจึงอยากจะฝากว่ายังไงพวกเราสนใจเรื่องศีลธรรมกันไว้บ้างดีไหมเออนี่หลวงพ่อพุทธทาสใช้คำว่างี้ก็มีนะอีกบทหนึ่งท่านเขียนไว้ดีศีลธรรมเลวคนก็ได้กลายเป็นผีหาความดีไม่ประจักษ์สักเส้นขนศีลธรรมดีผีก็ได้กลายเป็นคนที่เลิศล้นภูมิใจไหวตัวเองได้คนมีศีลมีธรรมนี่ไหวตัวเองได้ไหมระหว่างไหวเจ้าพ่อพิฆเนศเท้ามหาพรหมกับไหวตัวเองเนี่ยอันไหนมันน่าจะประเสริฐประกันเราเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเนี่ยลูกมันเคารพเราเนี่ยเลือดเนื้อของเราไหวเราเข้าใจไหมเนี่ยมันเป็นเลือดเนื้อของเราแต่มันไหวเราแต่ถ้าเป็นเลือดเนื้อเราแต่มันถีบเรามันด่าเรามันแช่งเราเนี่ยแม่ไอเด็กมีเด็กผู้หญิงอยู่คนนะมันด่าพ่อไอ้ฝ้ายด่าโง่มันไปเรียนหนังสือมาพ่อเป็นชาวไร่ชาวเขาไม่ได้เรียนด่าพ่อไอ้ฝ้ายไม่แม่ก็เป็นคนดีพ่อมันก็เลิกเกินมีลูกสาวคนเดียวอุตส่าห์ซักพนุงประตุงให้ลูกสาวนะลูกยังด่าได้ไม่ฟังก็รู้ออกว่าคนข้างบ้านก็มาเล่าฟังฉันเห็นแล้วมันเวรกรรมอะไรแต่พ่อไม่เคยเถียงลูกสาวเลยนี่เราเคยด่าพ่อด่าแม่ไหมเนี่ยเคยไหมอย่าจะน่ะซวยตายเลยนะกลัวซวยไหมลูกกลัวซวยไหมกลัวซวยไหมเออคิดนานเลยละกลัวสวยเนี่ยระวังนะปากไม่เป็นมงคลเลยด่าพ่อด่าแม่เนี่ยปากเป็นเสนียดโบราณก็บอกเสน่ห์ก็อยู่ที่เสนียดก็อยู่ที่ได้ดิบได้ดีก็เพราะเขาจะรักจะชอบก็เพราะเขาจะเกลียดจะชังก็เพราะจะชิบหายวายวอดหรือได้ดิบได้ดีก็เพราะโอ้เพราะนั้นปากก็ต้องมีศีลธรรมบ้างนะอ้าวศีลธรรมต่ำเปลี่ยนคนจนคล้ายสัตว์จะกินกัดโกงกันขมันขมังโอ้ร้องระแหงกันเลยศีลธรรมสูงคนสดใสไม่อลเวงล้วนยำเกรงกันและกันฉันเพื่อนตายศีลธรรมนี้ทุกวันมันตายซากคนมีปากก็ไม่พร่ำศีลธรรมหายศีลธรรมกลับมาเมื่อไรทั้งใจกายคนจะหายจากทุกข์เป็นสุขเองเนี่ยมีปากก็ขอให้พร่ำพูดสอนกันเรื่องศีลธรรมบ้างนี่ถ้าเราไม่มาศึกษาเรียนรู้เรื่องศีลธรรมเราจะกล้าพูดสอนลูกเราไหมกล้าไหมถ้าเราตัวยิ่งไม่มีศีลธรรมจะกล้าสอนลูกไหมพ่อกินเหล้าสูบบุหรี่จะบอกลูกเอ้ยอย่ากินมันผิดศีลผิดพูดไปก็เตะปากตัวเองอยู่เรื่อยก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเขียนไว้ดีนะเรื่องศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยศีลธรรมยุวชนคือสันติภาพของโลก ี่ยมีอีกบทนึงเอาไหมหรือเบื่อแล้วศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมต้องตกต่ำลงทุกวันถ้าสรรหาคงไม่พอขอมาทำน้ำยาหยอดตาโอ้โหศีลธรรมมันตกต่ำหายากทำยาหยอดตายังไม่พอที่เพราะบูชากันแต่งเงินเกินพอแรงแม่มันบูชาเงินจนกระทั่งศีลธรรมหายหาทำยาหยอดตายากเดี๋ยวโทรอีกเที่ยวศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมต้องตกต่ำลงทุกวันถ้าสรรหาคงไม่พอขอมาทำยาหยอดตาที่เพราะบูชากันแต่งเงินเกินพอแรงถ้าบูชาเงินไม่บูชาศีลธรรมบ้างนี่ก็แย่ศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมต้องตกต่ำไปเสียทั่วทุกหัวละแห่งเขารังเกียจเกลียดชังดังผีกระแสงอยากให้มันแห้งๆจากโลกนี้ศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมถูกเหยียบย่ำโดยฝูงคนจนป่นปี้โลกของคนย่นถอยยับเกินอัปรีที่คงที่คือโลกสัตว์ดูอัศจรรย์แม้เวลานี้เนี่ยมันทำอะไรกันแบบไม่มีศีลธรรมไปยุ่งกับสัตว์พวกเราทราบข่าวแล้วใช่ไหมที่กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าผู้ชายไทยเนี่ยเป็นโรคกับสัตว์เยอะขึ้นเพราะมันมีคนวิถานไปสร้างซ่องโสภณีสัตว์ไว้ผู้ชายวิถานไปหาเสพสุขกับสัตว์สุขชนิดนี้จึงเรียกว่าสุขทำลายความเป็นเพราะสัตว์ตัวเมียนอนอยู่กับดินกับทรายเปียกแฉะวัยวะเพศมันไม่มีใครไปทำความสะอาดนี่ดูคนนี่ก็คนด้วยกันไม่สมสู่แล้วเป็นสมสู่กับสัตว์ไม่มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ที่เขาตั้งเป็นซ่องโสภณีสัตว์เลยต่อไปพวกพัทยาหากินไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไปหาความสุขต่ำๆเนี่ยเห็นไหมต้องบอกว่าศีลธรรมศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยเมื่อศีลธรรมกลับมาเมื่อไหร่ถึงทั้งกายใจคนก็จะหายจากทุกข์เป็นสุขเองแต่ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกนี้ก็จะเป็นโลกของสัตว์แล้วคนก็จะไปยุ่งกับสัตว์นี่ถามจริงเหรอคำพูดคำนี้มันพอใช้ได้ไหมถ้าคนเลวไร้ศีลธรรมเนี่ยจะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานไปอีกเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็อยู่กับมันกัดขบตบตีหรือแย่งชิงกันมันก็ไม่เหมือนคนคนนี่แย่งชิงทางธุรกิจกันถึงก็ฆ่ากันถึงกันไล่ลงขันไล่ประเทศไทยเนี่ยเห็นเขาว่ากันนะเวลาขับไล่นายกใครตะใครกันเนี่ยธรรมาไม่นึกเลยนะที่เขาบอกว่าถ้ารัฐบาลไหนปราบยาเสพติดปราบอบายมุขมากไอ้พวกบ่อนพวกอะไรมันก็จะลงขันขับไล่รัฐบาลจำได้ไหมสมัยพลเอกสิทธิ์จิรโรจน์เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยปราบอบายมุขที่สุดเลยและผลที่สุดเขาก็ใส่ร้ายท่านจนเสียผู้เสียคนเลยทั้งที่เป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตพลเอกสิทธิ์จิรโรจน์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ตมาได้เผยแพร่ศาสนาอย่างสุดยอดเลยแกใช้คุณประจวบจำปาทองให้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งหมายเวียนแกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยให้ผู้ว่าจัดบรรยายธรรมหน้าศาลากลางทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยตมาไปก็ตะเวนเดือนหนึ่งสายไปเดือนจังหวัดหนึ่งทีถ้ามันมีอำเภอใหญ่ๆก็สามจุดถ้ามีอำเภอเล็กๆก็จุดเดียวจังหวัดที่เดียวไปเทศทุกวันทุกวันคน 30,000 40,000 จังหวัดอุบลเนี่ยคน 50,000 ตอนนั้นกำลังดังดังรุ่นเดียวกับสายันสัญญาเขาปิดวิกเล่นดนตรีคอนเสิร์ตอะห่างจากเรา3กิโลของเขาคน 30,000 ของเรา 50,000 ตอนนั้นดังสุดขีดขาขึ้นตอนนี้ขาลงซะแล้วนะท่านบอกท่านสมปองก็หลังขาขึ้นช่วงนี้เราตั้งกระโดนเสื้อแดงเข้าวัดขาลงวูบเลยแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นมานิดแต่ตื่นขึ้นมาหน่อยนี่โอ้ชุดนั้นนะแต่แล้วแกถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีถูกลวงพรางให้จำเดินคดียึดทรัพย์อะไรตอนนั้นนะแล้วก็ผลที่สุดไม่ยึดหาว่าแกทำผิดแกคงเสียใจมาก อาตมาว่าจะไปตอนไปงานศพจะไปไม่ได้ไปเสียดายเป็นคนดีมากเดี๋ยวนี้ใครจะลงปราบยาบ้ามากๆเนี่ยเสร็จเดี๋ยวโดนใครปราบอบายมุขเยอะๆไอ้พวกนี้มันก็มีทุนของมันเยอะมันก็สามารถลงขันสร้างเรื่องเร็วๆไล่ๆไล่ออกแม้ตอนทักษิณเป็นนายกเป็นรัฐบาลเราโกงติดอันดับ5ของเอเชียพอขับทักษิณเราขึ้นเป็นอันดับ2รองฟิลิปปินส์ถ้าไม่มีฟิลิปปินส์เราก็ได้แชมป์ชั่วมาครองนี่มันไม่ไหวเลยไอ้ความไม่มีศีลธรรมเนี่ยนะมันทำให้ชีวิตคนแย่ เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาไร้ศีลธรรมไม่อยู่ในศีลธรรมกันเลยปล่อยให้ชีวิตย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นโลกของสัตว์เลย ท่านเขียนทิ้งไปอีกบทหนึ่งเนี่ยน่าฟังใช่ไหมอีกสักบทหนึ่งไม่เบื่อเนาะสาธุขอให้คนอย่าเบื่อศีลธรรมเลยขอให้มันเบื่อกินกามเกียรติอะไรไวๆเถอะอ่ะหลงความบ้าว่าศีลธรรมเนี่ยโลกทุกวันอยู่ในขั้นกาลียุคที่เบิกบุกเร็วรุดสู่จุดสลายจนสิ้นสุดมนุษยธรรมต่ำอบายเพราะเห็นกงจักร้ายเป็นดอกบัวกิเลสใสหัวทรงลงปลักกิเลสมีความแฝงแสนพิเศษมาสมหัวสามารถดูดดึงกันไปใจมืดมัวเห็นตนตัวที่จมกามว่าเจริญมองไม่เห็นศีลธรรมว่าจำเป็นสำหรับอยู่สุขเย็นควรสรรเสริญเกียรติกามกินบินบ้ายิ่งกว่าเกินแล้วหลงเพลินความบ้าว่าศีลธรรมเนี่ยลงไปเพลินในเรื่องบ้าๆว่าเป็นเรื่องศีลธรรมเห็นกงจักเป็นเห็นชั่วเป็นเห็นศีลธรรมเป็นเดี๋ยวนี้มันมีไหมนี่มีเด็กรุ่นหลังนี่มันเริ่มเห็นวัดเป็นกงจักมันเห็นห้างเป็นนี่เป็นเรื่องจริงนะวันนั้นเนี่ยเล็กกว่านี้นิดหนึ่งเป็นลูกนายอำเภอแม่เขาพามาวัดลากมาเนี่ยดึงมามันก็จะออกอยากไปห้างอยากไปห้างแล้วมันก็หยิกแม่เขาก็พาไปมานั่งอยู่ที่โบสถ์มันยิ่งเราก็เห็นเนี่ยก็ดูมือมันจะหยิกแม่แล้วก็ห้างแล้วมาก็บอกหนูที่ห้างนะเหยื่อเยอะเดี๋ยวแม่ก็หมดตังค์ไปก็เหยื่อนะกระเป๋าฉีกมันก็ขนพระอีกนะมันเห็นพระเป็นคงจักแล้วมันเห็นนางเป็นดอกบัวเนี่ยโยมทำไงให้ลูกหลานเรามันเห็นวัดเป็นดอกบัวบ้างแม่ก็ต้องเห็นวัดเป็นดอกบัวก่อนใช่ไหมไม่ใช่แม่ก็เป็นคงจักลูกครับเป็นคงจักก็เสร็จแล้วไม่มีโอกาสที่ทำให้ศาสนาเข้มแข็งศีลธรรมในโลกมนุษย์ก็จะหมดเลี่ยวหมดแรงอ่อนเปรี้ยเปลี่ยแรงหมดไปเอาบทสุดท้ายสุดจบเลยตะกี้นี่ศีลธรรมหายตอนนี้เอาศีลธรรมกลับบ้างท่านเขียนมุมศีลธรรมกลับท่านเป็นนักแต่งเรื่องศีลธรรมนี้ไว้เยี่ยมเลยเอาศีลธรรมกลับมาเถิดกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดกำลังเกิดภัยร้ายอันใหญ่หลวงแก่สัตว์โลกทั่วถิ่นจักรวาลปวงน่าเป็นห่วงความพินาศฉกาจเกินกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดในโลกเกิดกาลียุคอย่างฉุกเฉินหลงวัตถุบ้าคลั่งเกินบังเอิญมัวเพลิดเพลินสิ่งกาลีมีกำลังกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดความเลวร้ายลามตะเลิดจวนหมดหวังรีบกลับมาทันเวลาพาพลังมายับยั้งโลกไว้ให้ทันการ บางบทท่านก็บอกว่ามันอยากแย่งกันเป็นใหญ่อยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนขอให้ศีลธรรมรีบกลับมาพาหมู่คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการทันเวลาไม่รู้เราจะกลับพากลับมาทันเวลาไหมนานๆจะมีบริษัทแบบนี้มาสักบริษัทบริษัทก็พาพนักงานไปไหนส่วนใหญ่น้ำตกไซโยกสาลิกาวังตะไคร้พัทยาบางแสนโน่ถามจริงอะมาวัดก็ไปห้างอันไหนดีเหมือนกันฮะไม่ตอบเลยสงสัยพวกเด็กคนที่หยิกแม่มาวัดก็ไปห้างอันไหนดีประกันมาวัดพูดประจบพระป่ะเออนี่ถ้าเด็กๆมันบอกว่ามาวัดดีกว่าไปห้างบางประเทศชาติคงพลิกจากวิกฤตเป็นสันติสุขสันติภาพแต่ถ้ายังเกลียดวัดเกลียดพระชอบห้างรักห้างเข้าไปก็เหยื่อบานเลยโอ้เดี๋ยวนี้ลูกนะเข็นรถอะไรในห้างอะแล้วก็หยิบใส่แม่ลูกช่างหยิบพอโดนคิดตังแม่มึนตึ๊บกระเป๋าทับฉีกเลยเนี่ยถ้าไม่เอาเด็กๆมาเนาะแต่ว่าขอให้มันเป็นเด็กขนาดเนี้ยพอรู้เรื่องแต่ไอ้สองคนนั่นแม่แต่เอาไอ้มันเห็นอะไรไว้บ้างแต่เนี่ยมาแต่ขนาดเนี้ยพอจะเริ่มรู้เรื่องแล้วเนี่ยพอฟังรู้เรื่องแต่ขนาดนู้นก็คงไม่ว่าไม่รู้จะเอาธรรมะบทไหนสอนอย่างน้อยฟังไม่ได้หลับก็ยังดีนี่ก็ขอให้พวกเรานะช่วยกันทำให้ศีลธรรมกลับมาก่อนโลกาภินาศถ้าศีลธรรมระบาดในโลกธาตุจะล่มเย็นโรคระบาดกับศีลธรรมระบาดมันต่างกันโรคระบาดต้องจ่ายค่ายาค่ารักษาแต่ศีลธรรมระบาดกระจายแผ่ไปยังความล่มเย็นทั้งทรัพย์สินเงินทองก็จะไหลเข้าประเทศถามจริงนะไอ้เงินท่องเที่ยวที่ว่าเยอะกว่าภาคเกษตรเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีศีลธรรมนักท่องเที่ยวมากันแย่งกล่องชิงตบคมคืนฆ่าแหม่มได้ตั้งหลายคนแล้วเนี่ยนี่จำได้ไหมที่ภูเก็ตอะฆ่าหัวหน้าทัวร์เลยของออสเตรเลียแล้วหัวหน้าทัวร์ถูกฆ่าแล้วใครจะมาเขาบอกว่าฆ่าแม่หัวหน้าทัวร์ครั้งนั้นทำให้เงิน100 ล้านกระเด็นไปจากภูเก็ตเห็นไหมเราทำนาทำสวนกี่ปีเนี่ยอยู่บริษัทกี่ปีว่าจะได้100 ล้านแต่เงินการท่องเที่ยวนี่เข้าประเทศเป็นกอบเป็นกำเขาบอกต่อไปจะเป็นล้านที่เข้าประเทศแต่ถ้าเรามีศีลธรรมรองรับเขามาแล้วก็ปลอดภัยยิ้มถูกใจคนไทยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเมตตาปานีเขาก็อยากมาจริงไหมถ้าเขาอยากมาเงินก็เข้าประเทศไหมสีเลนะโภคสัมปทาศีล นี่แหละจะทำให้โภคทรัพย์มั่งคั่งมั่งมีศีล นี่แหละจะทำให้อยู่ดีมีสุขศีล นี่แหละจะทำให้ต้องไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์จะได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกเราว่าปีนึงจัดมาอย่างนี้สักครั้งดีไหมไปบางแสนสักครั้งมาวัดกันได้บาลานกันโลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่ขาดเนี่ยยังไงขออย่าได้ประมาทในเรื่องศีลธรรมกันนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะเบญจศีลเบญจธรรมเขาบอกใครไม่มีเบญจศีลเบญจธรรมชาติหน้าเกิดเป็นอะไรอย่างที่หลวงตาสอนเด็กว่าปลากระสิวอ่ะเป็นสัตว์น้ำที่มากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อตอนเป็นคนมันชอบตอดเล็กตอดน้อยพอตายไปแล้วก็เป็นปลากระสิวคอยไปตอดนู่นตอดนี่มันเป็นปลากระสิวญี่ปุ่นเนี่ยสวยเลยเขาทำสปาเขาเลี้ยงปลากระสิวในบ่อเนี่ยเป็นหมื่นให้คนหย่อนขาไปแล้วมันก็ตอดเพราะปลากระสิวญี่ปุ่นตัวใหญ่กว่าของเราทำให้เส้นเท้าเหน็บชาอะไรในเท้าเนี่ยหายแต่ว่าสวยบรรลัยเลยตอดทั้งวันไม่ได้ตังไอ้คนได้ตังค์คือเจ้าของสปาแล้วแถมยังให้อดอาหารช่วงแขกมาถ้าให้อาหารมันไม่ตอดมันอิ่ม เดี๋ยวนี้มันถอดงบประมาณอะไรก็น่าแย่นะแย่จริงเลยลองคิดดูสิประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็ว่ามีโรคชนิดหนึ่งไม่มียารักษาคือโรคชักสายพันธุ์ใหม่ชัก 30% ทุกโครงการเนี่ยงบประมาณอะไรไปไม่เต็มสมบูรณ์ถูกชักจังหวัดชัก30อบต.ชัก5ผู้รับเหมาแจ้งเนี่ยเขาถึงมาวัดแล้วก็บอกผู้รับเหมามาปีก็มาทำบุญที่เนี่ยเขาจะมาทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีเป็นล้านเคยมีผู้รับเหมาทำก่อสร้างบ้านอะไรเนี่ยแต่ปีนี้ทำนิดเดียวมาถึงหลวงพ่อปีนี้ทำมากวันปีที่แล้วไม่ได้งานไม่เข้าแล้วเจ้าแก่ไม่ใช่เขาเยอะเอาเยอะทำไมให้ตะบุญน้อยถูกชักบานเลยจังหวัดชัก30อบต.ชัก5เลยเหลือแค่นี้วัดวัดได้พลอยโดนชักไปเลยโยมมันมีโรคแบบนี้เยอะชัก 30% ถนนหนทางก็ทำเต็มที่ไม่ได้เหล็กก็อ่อนร่อนปูนก็อ่อนเดี๋ยวเดียวพังลุดล่อนก็เพราะอย่างนี้ยังไงพวกเราหากินเงินเดือนไม่มากแต่เราก็ภูมิใจไหมเราไม่ได้ตอดของใครมาเนาะมาทำบุญมาวัดอย่านึกว่าไม่ตอดมีนะเนี่ยดูสิที่เขาสร้างหลวงปู่ทวดใหญ่ที่เชียงใหม่อ่ะหลวงปู่ทวดเป็นพระบริสุทธิ์แต่อีกคนสร้างไม่บริสุทธิ์เงินบริจาค200 ล้านหายไป100 กว่าล้านอาจารย์ขนุกันภัยกับเจ้าวาดฟ้องกันคดีเกิดเลยคนไม่บริสุทธิ์เนี่ยไปทำอะไรเขาก็มีคดีมีเคราะห์มีบาปมีชั่วมีเลวตามมาทันทีเขาบอกความบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้บาปเคราะห์เลวคดีเนี่ยเข้าหาตัวแต่ถ้าคนไม่บริสุทธิ์เนี่ยบาปเคราะห์เลวเข้าตัวง่ายถ้าบอกเขาบอกปล่อยของเข้าคนบริสุทธิ์ดีไม่ดีเด้งเข้าตัวที่เขาเรียกปล่อยของเข้าตัวอะไรนะคดีที่เขาจะปล่อยของเล่นคุณเฉลิมรองนายกมันมีเด็กมาหาเรียกพ่อผลที่สุดไม่ใช่อย่างนี้เข้าตัวไหมต้องขอโทษเขาไหมเสียฟอร์มเนี่ยความไม่รอบคอบไงข้อหานะไม่รอบคอบข้อมูลไม่แน่แต่อยากรีบแฉข้อมูลไม่แน่อยากแฉให้ไวก็เลยพลิกเลยแย่เลยยังไงก็มีหน้าฟ้าใหม่หมดเรื่องรุ่นนี้ยังมีแม่เป็นบริษัทเดียวที่วัดชื่นมื่นเอ้าโยมวันนี้แค่นี้นะก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงสมบูรณ์ในเบญจศีลเบญจธรรมข้อแรกขอให้ทุกคนเว้นละเมิดชีวิตร่างกายสมบูรณ์ไปด้วยเมตตากรุณาข้อ2ไม่แย่งไม่ลักไม่ขโมยหาแต่อาชีพที่สุจริตเป็นหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ลักไม่ขโมยไม่งัดไม่แงะไม่ปล้นไม่ฆ่าเอาทรัพย์เขามากินมาใช้ไม่ละเมิดคู่ครองของใครยังสันโดษพอใจในคู่ครองของตนแถมยังมีการสำรวมในความไปต่ำแม้ถลำลึกถอนตัวไวข้อที่4ไม่โกหกกับใครแล้วยังมีสัจจะทำให้เกิดเครดิตทำให้ความน่าเชื่อถือได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตสุดท้ายไม่ประเมิดสติสัมปชัญญะของตนเองด้วยของมึนเมานานาชนิดแถมยังมีสติดำรงตนด้วยความไม่ประมาทชีวิตไม่สับสนรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดจึงเป็นชีวิตที่ภูมิใจปลอดภัยมั่นคงขอให้บังเกิดแก่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเทอญ